19 na kabanata. At nangyari na samantalang si Apolos ay nasa Korinto, pagkatahak ni Pablo ng mga lupaing matataas ay napasa Efeso at nakasumpong ng ilang mga alagad, at sa kanila'y sinabi niya, "Tinanggap baga ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya?" At sinabi nila sa kanya, "Hindi, hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo." At sinabi niya, "Kung gayoy, sa ano kayo binautismohan?" At sinabi nila, "Sa bautismo ni Juan." At sinabi ni Pablo, "Nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi, na sinasabi sa bayan na sila'y magsisampalataya sa darating na hulihan niya, sa makatwid bagay kay Jesus." At nang kanilang marinig ito, ay nangapabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. At nang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo, at sila'y nagsipagsalita ng mga wika at nagsipanghula, at silang lahat ay may 12 lalaki. At siya'y pumasok sa sinagoga at nagsalitang may katapangan sa loob ng 3 buwan, na nangangatwiran at nanghihikayat tungkol sa mga bagay na nauukol sa kaharian ng Diyos. Datapwat nang magsipagmatigas ang ilan at ayaw magsipaniwala na pinagsasalitaan ng masama ang daan sa harapan ng karamihan, ay umalis siya sa kanila at inihiwalay ang mga alagad na nangangatuwiran araw-araw sa paaralan ni Tirano. At ito'y tumagal sa loob ng 2 taon. Anupat ang lahat ng mga nagsisitahan sa Asya ay nangakarinig ng salita ng Panginoon, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego. At gumawa ang Diyos ng mga tanging himala sa pamamagitan ng kamay ni Pablo. Anupat ang mga panyo o mga tapi na mapadaiti sa kanyang katawan ay dinadala sa mga may sakit, at nawawala sa kanila ang mga sakit, at nangagsisilabas ang masasamang espiritu. Datapwat ilan sa mga Hudyong pagalagala na nagsisipagpalayas ng masasamang espiritu ay nagsipangahas na sambitlain ang pangalan ng Panginoong Jesus sa mga may masasamang espiritu na nagsisipagsabi, "Ipinamamanhik ko sa inyo sa pamamagitan ni Jesus na siyang ipinangangaral ni Pablo." At may 7 anak na lalaki ang isang Eskeva na Hudyo, isang pangulong saserdote na nagsisigawa nito. At sumagot ang masamang espiritu at sa kanila'y sinabi, "Nakikilala ko si Jesus at nakikilala ko si Pablo. Datapwat sino-sino kayo?" At ang taong kinaroroonan ng masamang espiritu ay lumukso sa kanila. At sila'y kanyang natalo at nadaig sila, anupat nagsitakas sila sa bahay na yaon, na mga hubot-hubad at mga sugatan. At nahayag ito sa lahat, sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego, na nangananahan sa Efeso, at sinidlan silang lahat ng takot, at pinadakila ang pangalan ng Panginoong Jesus. Marami rin naman sa mga nagsisisampalataya na ang nagsidating na ipinahahayag at isinasaysay ang kanilang mga gawain. At hindi kakaunti sa mga nagsisigamit ng mga kabihas ng mahika ay nagsipagtipon ng kanilang mga aklat at pinagsusunog sa paningin ng lahat, at kanilang binilang ang halaga ni Yaon, at nasumpong ang may 50,000 putol na pilak. Sa gayoy lumagong totoo ang salita ng Panginoon at nanaig. Pagkatapos nga ng mga bagay na ito, ay ipinasya ni Pablo sa Espiritu nang matahak na niya ang Macedonia at ang Akaya na pumaroon sa Jerusalem, na sinasabi, "Pagkapanggaling ko roon, ay kinakailangang makita ko naman ang Roma." At nang maisugon na niya sa Macedonia, ang 2 sa nagsisipaglingkod sa kanya, na si Timoteo at si Erasto, siya rin ay natirang ilang panahon sa Asya. At halos ng panahong yaoy may nangyaring hindi mumunting kaguluhan tungkol sa daan, sapagkat may isang taong nagngangalang Demetrio, panday pilak, na gumagawa ng maliliit na dambanang pilak ni Diana, ay nagbibigay ng hindi kakaunting hanap buhay sa mga panday, na sila'y kanyang tinipon, pati ng mga manggagawa ng mga gayong gawa. At sinabi, "Mga Ginoo, talastas ninyo na nagsisiyaman tayo sa hanap buhay na ito. At inyong nakikita at naririnig na hindi lamang sa Efeso, kundi halos sa buong Asya, ay nakaakit ang pablong ito at naghiwalay ng maraming mga tao, na sinasabing hindi raw mga Diyos ang mga ginagawa ng mga kamay. At hindi lamang may panganib na mawalang kapurihan ang hanap buhay nating ito, kundi naman ang templo ng dakilang Diyosa Diana, ay mawawalan ng halaga, at hanggang sa malugso ang kadakilaan niya na sinasamba ng buong Asya at ng sanglibutan. At nang marinig nila ito'y nangapuno sila ng galit at nangagsigawan na nagsipagsabi, dakila ang dayana ng mga taga-Efeso, at napuno ng kaguluhan ng bayan, at pinagkaisahan nilang lusubin ang dulaan, na sinunggaban si Gayo at si Aristarco, mga lalaking taga-Macedonia na kasama ni Pablo sa paglalakbay. At nang inakala ni Pablo na pasukin ang mga tao, ay hindi siya tinulutan ng mga alagad. At ang ilan din naman sa mga puno sa Asia, palibhasay kanyang mga kaibigan, ay nangagpasugo sa kanya at siya'y pinakiusapang huwag siyang pumaroon sa dulaan. At ang iba ngay sumisigaw ng isang bagay, ang iba'y iba naman, sapagkat ang pulong ay nasa kaguluhan, at hindi maalaman ng karamihan kung bakit sila'y nangagkatipon. At kanilang inilabas si Alejandro sa karamihan, na siya'y itinutulak ng mga Hudyo sa dakong harap. At inihudyat ang kamay ni Alejandro, at ibig sanang magsanggalang sa harapan ng bayan. Natapwat ng matalastas nilang siya'y Hudyo, ay nangagkaisang lahat na mangagsigawan sa loob halos ng 2 oras. Dakila ang dayana ng mga Efeso. At nang mapatahimik na ng kalihim bayan ang karamihan, ay kanyang sinabi, "Kayong mga lalaking taga-Efeso, sino sa mga tao ang hindi nakakaalam na ang bayan ng mga Efeso ay tagapag-ingat ng templo ng dakilang Diana at ng larawang nahulog mula kay Jupiter? Yamang hindi nga maikakaila ang mga bagay na ito, ay dapat kayong magsitahimik at huwag magsigawa ng anumang bagay sa madalian, sapagkat dinala ninyo rito ang mga taong ito na hindi mga mangloloob sa templo, ni mga mamumusong man sa ating Diyosa. Kung si Demetrio nga at ang mga panday na kasama niya ay mayroong anumang sakdal laban sa kanino man, ay bukas ang mga hukuman at may mga prokonsul, bayaan ninyong magsakdal ang isa't isa. Datapwat kung may inuusig kayo sa ano pamang ibang mga bagay, ay mahahatulan sa karaniwang kapulungan. Sapagkat totoong nanganganib tayo na mga sakdal tungkol sa pagkakagulo sa araw na ito, palibhasay walang anumang kadahilanan, at tungkol dito ay hindi tayo makapagbibigay sulit tungkol sa pagkakatipong ito, at nang siya'y makapagsalitang gayon, ay pinaalis niya ang kapulungan."